boddi cwm Tryweryn, da chi'n cofio gweld rhywbeth am hwnnw ar y teledu neu mwyn unrhyw un o'r cyfryngau eraill?
Na, dwi'n mwyn cofio ar y pryd, ond fel maen nhw'n cyfeirio at y boddi yn ddiweddarach felly, a'n dangos clipiau felly, da dwi wedi gweld.
Oeddech chi'n ymwybodol ar y pryd bod o'n digwydd?
Dwi'n mynd meddwl o'n ni. Na, ddim mor ymwybodol o hynny. Ond fel dysgu mwy amdano fo wedyn felly ar ôl y digwyddiad felly da. Dwi'n cofio nhw'n gwneud pan oedd y stedd fod yn ochrawydd grig oedd hi. Ac oedden nhw yn pafiliwn Corwen oedden nhw'n gwneud bobl ifanc dwi'n meddwl oedden nhw'n gwneud fel sioe gerdd am, oedd hwnna'n wych ynddo.